Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rikthimi në normalitet i gjykatave në Kosovë nuk pritet të ndodhë para datës 1 qershor. Stabiliteti bankar në Kosovë vlerësohet jetë i qëndrueshëm pavarësisht krizës së pandemisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rikthimi në normalitet i gjykatave në Kosovë nuk pritet të ndodhë para datës 1 qershor. Që nga 16 marsi, gjykatat e Kosovës janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përveç rasteve urgjente, gjykatat nuk kanë mbajtur seancat gjyqësore. Megjithatë, njohësit e fushës së drejtësisë thonë se është koha kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të mendojë për një strategji të rikthimit në normalitet në mënyrë që qytetarëve të mos ju shkelen të drejtat e garantuara me ligj. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Janë bërë gati 2 muaj prej se gjykatat në Kosovë janë duke punuar me kapacitete të kufizuara për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. E kjo situatë mund të zgjasë deri në fillim të muajit qershor. Që nga data 16 mars, kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori vendim që të kufizohet aktiviteti brenda gjykatave. Këto institucione kanë trajtuar vetëm çështje urgjente dhe si pasojë janë anuluar të gjitha seancat që nuk paraqesin urgjencë. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, aktualisht gjykatat janë të hapura vetëm për çështje urgjente, si sigurimi prezencës së të pandehurit, lëndë të dhunës në familje, lëndë të tjera penale, kundërvajtje dhe lëndët për të miturit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thotë se pavarësisht pandemisë, sistemi gjyqësor ka arritur që të trajtojë pa ndonjë pengesë rastet që kanë pasur urgjencë. Sa i takon rikthimit në normalitet, Çoçaj thotë se kjo nuk varet krejtësisht nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pasi duhet pasur parasysh vendimet që nxjerrin Ministria e Shëndetësisë, si dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.
Kemi të shtu mundësin që me rifilu disa nga vetëmtaj gjyqësore, përshka këse nëse shumë vendimin ende Liria Lëvizës është kufizu në asë që shpërcaktun vendim një përgjys paradite një rëgjys në dite. Edhe gjithashtu firit në vendim jenë që më përspektu distanta, përse në shumë atë atje.
Qoçaj thot se Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të prezë vendimet e reja të qeverisë, të cilat pritet të merren me 18 maj, sa i takon masave për kufizim të lëvizjes së qytetarëve. Qoçaj nuk është shumë optimist se do të ketë normalitet para datës 1 qershor.
Ai normal tash të vës parasysh që së shpëllu për këtë kohë një numër i caktuar i lëndëve. Komu kanë pak më mirë, më po të shpresoj që shumë una po shpresojm që në 1 qershor, nëse vazhdon kështu që merron numri i infektuarëve, atë po shpresojm që edhe qeshori po dhe këto institucionet në fillim më punojnë normalisht edhe pastaj me drejtu lëndë.
Përkundër kapaciteteve të kufizuara në përgjykata, Qoçaj thotë se gjatë kësaj periudhe të pandemisë është punuar në përfundimin e disa lëndëve, pasi gjyqtarët kanë nxjerrë vendime në disa raste kur nuk ka pasur nevojë që pala të jetë prezant. Me veprimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk pajtohet avokatja Femie Gashi Bityqi, e cila thotë se ky institucion do të duhet të ketë një strategji të qartë të rikthimit në normalitet.
E kuptoj shqetësimin për COVID-19, për virusin, mirë po, nëse mjekët dalin ball për ball virusit, policët, gazetarët, këta që mbledhin pastrojnë rrugët, farmacistat, personat që punojnë në minimarketet, cilë është privilegji tyre, që ata do të rrinë komod, komod shpe, ta marrin pagën me gjitha të pu kushtet mira tani që kanë të punës, zyrës, salës, sepse na mund zhvillojnë gjykime, sepse ka mundësi që gjykimi tjetë i mbydhur për publikun edhe të krijohet distanca brenda salës. E jo njerëz që tirojnë ashtu, kështu që ka qenë kjo brengë edhe mbetet ende.
Sipas avokatës Gashi Bityqi, periudha e pandemisë ka shkaktuar probleme, sidomos te kategoria e personave në paraburgim, si dhe të personave që presin zgjidhje në aspektet martësore, siç janë divorcet, caktimi kujdestarisë, si dhe alimentacioni për fëmijët. Reze Hoxha, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thot se Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që sa më shpejt të krijojë një strategji përmes së cilës do të parandalohet mbingarkimi i sistemit gjyqësor, si dhe do të parandalohet parashkrimi i shumë lëndëve.
Domosdoshmërisht do thot do duhej që të fillonte reforma në gjyqësor paralelisht me lehtësimin tjetër të kalajmuar të kufizimeve nga qytetja. Kjo nga se nëse vazhdon të thot situata si tani, rrezikojmë që të numri i lëndëve të bazirëna, do thot të ballafaqohemi edhe një herë me një problem siç është backlogu i madh i rasteve, dhe njëkohësisht do thot mohimi i në qasje në drejti, e që pasaj dhe pët në stodë në shkirje në drejtave të cilat ju ka antonë qytetarve të Republikës Kosovës.
Për mes një njëftimit e datës 6 maj, Gjykata Themelore në Prishtinë ka njëftuar se po trajton me prioritet lëndët të dhunës në familje. Si pas kësaj gjykate, lëndët të dhunës në familje konsiderohen urgente, prandaj pavarësisht situatës pandemike dhe aktiviteteve të limituara të gjykatës, to lëndë janë trajtuar me prioritet. Në raportin e punës së kësaj gjykate përfshirë edhe degët e saj, në periudhën kohore 16 mars deri me 30 prill, rezultante jenë përfunduar 925 lënd, ndërsa të jenë pranuar gjithsejt 1705 lënd të gjitha lëmive, e të cilat janë regjistruar dhe janë darë të gjyqtarët për procedim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org
Stabiliteti bankar në Kosovë pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit konsiderohet jetë i qëndrueshëm. Bankat thuhet se kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe mirë të kapitalizuar. Ndërkohë që bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar mira kërkesa për shtyrje të pagesës së kësteve të kredive. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar rreth 45.000 kërkesa në vlerë prej mbi 1 miliard euro për shtyrje të pagesës së kësteve të kredisë pas situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Banka Qendrore e Kosovës së bashku me shoqatën e bankave kanë marrë vendim që bizneset dhe individët, të cilët kanë pasur rënje të hyrave për shkak të pandemisë COVID-19, të ju mundësohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredisë nga data 16 mars për një periudhë 3 mujore. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se vlera e tërësishme e 24.670 kërkesave për shtyrje të pagesës së kësteve deri më 31 mars është 1.30 miliard euro. Sa i përket aspektit në kontekst sektorial, bizneset përbëjnë shumicën e vlerës së kërkesave për shtyrje prej 30.3% e portofolit kreditor apo 71.5% e gjithsej vlerës së kërkesave, ka bërë të ditur Ahmeti. Sa i përket personave fizik, si pas ti, gjithsej kërkesat ishin 12.1% e portofolit kreditor, ku 39.5% e tyre janë kërkesat të personave fizik që janë punonjës në sektorin privat. Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë janë ata të cilat janë prekur më së shumti nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së virusit. Mbyllja e detyrueshme aktiviteteve ekonomike në sektor të ndryshëm kishte bërë që punëmarrësit të detyrohen të pezullojnë nga puna shumë punëtor. Gjatë muajit prill, ndërkaq bazuar në të dhënat preliminare të BÇK-s, thuhet se nuk ka rritje të numrit të kërkesave për shtyrje të kredive. Vlera totale kredive në bankat komerciale sipas të dhënave të BÇK-s deri në fund të muajit shkur 2020 ishte mbi 3 miliard euro. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka pasur ndikim edhe në sektorin bankar, por në Kosovë ky sektor është i qëndrueshëm dhe miri kapitalizuar.
Sa i përket programit për shtyrjen e kredive, bankave sigurisht që ju ndikon në të hyrat e tyre për këtë periudhë për deri sa janë shtyrë kredit, mirë po falë likuiditetit të mjaftushëm dhe kapitalit të mjaftushëm që kanë pas edhe më herët para se me hynë në këtë emergjencë shëndetësore, bankat janë duke përballuar mirë situatën ose shtyrjen e kredive dhe po besoj se pas përfundimit të periudhës së shtyrjes së kredive bankat do të vazhdojnë me funksionim të rregullt, me funksionim normal edhe sigurisht klientët do të jenë në gjendje më të mirë për të kthyer kredit.
Sektori bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 80% e asetëve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali i huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Sikurse të gjitha bizneset të tjera dhe sektori bankar është ndikuar nga pandemia, megjithatë Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, thot se bankat komerciale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e barrës së bizneseve dhe qytetarëve të vendit në relacion me detyrimet e tyre kreditore ndaj sektorit bankar. Sa i përket efekteve të plota të pandemisë në sektorin bankar, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ato do të shfaqen pas përfundimit të pandemisë përmes kredive jo performuese dhe ndikimit të tyre në performancën e sektorit bankar. Me termat bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda afatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli i kredive jo performuese gjatë vitit 2019 ka rënë në 2%, nga 2.7% sa ka qenë në vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane në Maqedoninë e Veriut thonë se në kapitullin e parë të negociatave të vendit për antarësimin në Bashkimin Evropian janë shtuar reformat në administratë, kriteret ekonomike, funksionimi institucioneve demokratike, prokurimi publik dhe kontrolli financiar. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë se BE-a mbetet angazhuar që në qershor të fillojë negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut pavarësisht krizës së pandemisë. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Paludhur jemi duke punuar madje edhe në këtë kohë krize që të paraqesim propozimet tona si pjesë e paketës vjetore për zgjerim, ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhelyi. I pyetur nëse është i bindur se në qershor do të ndodhë kjo dhe kundrejt koronavirusit dhe mundësisë që gjërat të dalin nga binarët, Varhelyi ka theksuar se punohet ditë e natë që në qershor të përcaktohet korniza negociuese Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë njohësit e çështjeve evropiane bëjnë të ditur se në kapitullin e parë përkatësisht klasterin e parë si shuhet me metodologjinë e re evropiane për zgjerim në procesin e bisedimeve, janë shtuar reformat në administratë, kriteret ekonomike, funksionimi institucioneve demokratike, prokurorimi publik, statistikat dhe kontrolli financiar.
Të dhe që Bashkimi Evropian ka bërë tentativat mëdha kohë më parë për si përkrahur financiarisht për mes programeve të ndryshme, të cilat i kanë ofruar jo vetëm përkrahje financiare, por edhe trajnime profesionale të kapacitetet e institucionale të cilat do të ngrisin funksionalitetin e tyre. Megjithatë, bindja ime është që ka ende nevojë domethënë për të punuar më tepër në këtë drejtim. Ne e dimë gjendjen aktuale të administratës në praktikën e Maqedonisë së Veriut dhe gjykojmë që në prinsip këtyre shteteve ju duhet domethënë kapacitete administrative të cilat tregojnë panjshmëri politike, një nivel më të lartë të profesionalizimit dhe të shkohet jo në ngritjen e numrit, domethënë të punësuarve në administratë, por në profesionalizimin e administratës.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Përderisa Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thot se korniza e re negociuese do të detyrojë institucionet e Maqedonisë së Veriut që të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët.
Po çkuva me deka evropska ta komisja që vetëm nuk po detajuna.
Presim që Komisioni Evropian të jetë më i thuksë i përket kërkesave. Një pjesë e madhe e çështjeve që tani do të shtohen nuk kanë qenë pjesë e negociatave, siç janë reformat në administrasi dhe funksionimi i institucioneve demokratike. Sa i përket reformave në administratë, Maqedonia e Veriut do të notohet rreth cilësisë së shërbimeve që marrin qytetarët, thot Kacarska. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Do gjusë ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë rëndë dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atër nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.